რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სხვა საათი შესრულდა. საქართველოში შეგახსენეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით უკვე 1 საათია, მომდევნო 1 საათის მანძილზე ჩვენ კვლავ ერთად ვიქნებით. გადაცემას უძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა და ახლა ჩვენს გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, ამიტომ ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ მე მიკროფონს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს რუსეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს სათანადო შეფასება მისცეს. როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, 2015 წლის 17 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციამ სამხრეთის სამხედრო ოლქში ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნები დაიწყო, რომლებიც ასევე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში მიმდინარეობს. სამხედრო წვრთნები 18 სექტემბრამდე გაგრძელდება. სამხედრო წვრთნების პარალელურად გრძელდება რუსეთის მხრიდან საქართველოს მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევები. კერძოდ 2015 წლის 19 აგვისტოს გუშინგილის 10:57-ზე ოკუპირებული სოფელ ხელჩუას მიმართულებიდან რუსეთის საოკუპაციო ძალების მირვა ტიპის სამხედრო ვერტმფრენმა გორის რაიონის სოფელ ზარდიანტკარის მიმართულებით შემოფრენისას ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცე დაარღვია. ინციდენტის შემდეგ ვერტფრენმა ფრენა ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით განაგრძო. რუსეთის ფედერაციის მსგავსი ქმედებები პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს და საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნებას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, უპირველესად საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს სათანადო შეფასება მისცა რუსეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს. პრეზიდენტიც გამოეხმაურა ამავე ფაქტს. პრეზიდენტი საერთაშორისო თანამეგობრობას ასევე მოუწოდებს რუსეთის სამხედრო მანევრებზე რეაგირებისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატები გეგმავს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს წელს დამატებით მიაწოდოს $20 მილიონი ევროპის მხარდაჭერის ინიციატივის ფარგლებში. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს განაგრძობს, ვიზიტი კვირის ბოლომდე გაგრძელდება. ნატოს გენერალური მდივანი საქართველოს აგვისტოს ბოლოს ესტუმრება სასტუმრო ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ 19 აგვისტოს განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ჩვენ ხსნით სასწავლო ცენტრს, ბევრი სპეკულაციები იყო ამ ცენტრთან დაკავშირებით, თითქოს ეს არის საწვრთნელი ბაზა, ეს არის სასწავლო ცენტრი ჩვენი ჯარისკაცებისთვის, რომ ჩვენი ჯარისკაცები მოვამზადოთ და მათი მომზადების დონე აიწიოს, რომ ნატოს სტანდარტებთან შესაბამისობაში იყოს, განაცხადა ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბარში. მან დიდი პატივი უწოდა საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის იენ სტოლტენბერგის ვიზიტს, დაგეგმილ ვიზიტს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გუშინ თურქი პარტნიორებისაგან საჩუქრად სამხედრო მატერიალური ტექნიკური საშუალებები მიიღო. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტს მატერიალური ტექნიკური საშუალებები 700,000 ამერიკული დოლარის ფარგლებში თურქეთის მხარესთან 2004 და 2007 წლებში ხელმოწერილი შეთანხმების ფარგლებში გადმოეცა. მარტოხელა პენსიონერებს დღეიდან 20 აგვისტოდან შეჩერებული დახმარება აღუდგებათ. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ზაზა სოფრომაძემ განაცხადა. მისი თქმით, დღეიდან დაიწყება იმ თანხების გაცემა, რომელიც საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული ცვლილებების შედეგად აღუდგებათ მარტოხელა პენსიონერებს. მისივე განმარტებით, სამინისტროს მიერ შესწავლილია სოციალურად დაუცველი ოჯახების საჭიროება, შესულია დღეისათვის, მისი თქმით, შესულია 1,600,000 ადამიანის განაცხადი. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა 2011-2014 წლებში პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართულ მასწავლებელთა შეფასების წესი დაამტკიცა. აღნიშნული აქტივობების შეფასებისა და აღიარების მიზნით მასწავლებლებს შეუძლიათ დღეიდან 20 აგვისტოდან 11 სექტემბრის ჩათვლით რესურს ცენტრებში წარადგინონ განაცხადი და განხორციელებული გეგმა, ხოლო 20 აგვისტოდან 21 სექტემბრის ჩათვლით სკოლას, სადაც მოცემული მომენტისთვის იქნება დასაქმებული მასწავლებელი, შეუძლია ზოგად საგანმანათლებლო განმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემაში ატვირთვის განხორციელებული აქტივობების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ნატომ მოსკოვი გააფრთხილა, რომ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში მეტი ტერიტორიის მიტაცების ნებისმიერი მცდელობა მიუღებელი იქნება. 19 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში ალიანსი ამბობს, რომ მისმა 28 წევრმა განიხილა უკრაინაში ბოლო პერიოდში ძალადობის ესკალაციის საკითხი. ალიანსი დასწერს, რომ რუსეთს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ეკისრება საიმისოდ, რომ კრიზის პოლიტიკური გადაწყვეტილება უპოვოს. ახალი ამბები გაგვაცნო ნონა მჭედლიშვილმა და არჩობა მიკროფონთა და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს. დღეს 11-ის ნახევარზე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურ დირექტორთან ნიკა ანთიძესთან ერთად გრაკლიანის არქეოლოგიურ ძეგლს და ადგილზე მომუშავე ექსპედიციას მოინახულებს. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების დეპარტამენტი სახელმწიფო და კერძო კომპანიებში ჩატარებული შრომის პირობების მონიტორინგის შედეგებს წარადგენს. პირველი რადიო კლუბში კოალიცია საზოგადოებრივი ინიციატივა გამართავს ბრიფინგს თემაზე მარეგულირებლის მიერ რადიო აფხაზეთის ხმის მაუწყებლობის გათიშვა. დღეს კულტურის სამინისტროში გამართება პრესკონფერენცია ბათუმი თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის ღამის სერენადების თაობაზე. საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი კი ამერიკის კინოაკადემიისთვის 2015 წლის კანდიდატი ფილმის შერჩევას იწყებს და სწორედ ამასთან დაკავშირებით გეგმავს პრესკონფერენციას. დღეს 14 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გარემოს დაცვის კომისიის სხდომა დაგეგმილი. რაგბის საწვრთნელ ბაზა შევარდენზე კი გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მსოფლიო ჩემპიონატის წინ საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრებს შეხვდება.
მადლობთ ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლო თვალი. 9 საათი და 8 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში და ახალ კეთყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში მოვისმენთ სიუჟეტს მთავრობის სტრუქტურების ვებსაიტებზე კიბერთავდასხმის შესახებ, რომელიც უკანასკნელ პერიოდში განხორციელდა. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი ტრადიციულად სტუმარი შემოგვიერთდება. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქალაქში საცხოვრებელ კორპუსებში დამონტაჟებულ პანდუსებზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა სოციალურ ქსელში ფოტოები, სადაც ნაძალადების რაიონში მდებარე კორპუსებში მიმდინარე სამუშაოები აღმოჩნდა და რომლებიც უფლებადამცველები სათუ სახალხო დამცველის ასრით არ შეესაბამება უსაფრთხოების ნორმებს და საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტების დარღვევით მიმდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი პერიოდია ძალიან ბევრს საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ქალაქი აუცილებლად ადაპტირებული უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, აი ამ მიმართულებით განსაკუთრებულად ბევრი ვერაფერი კეთდება ამ ეტაპზე. სწორედ ამ თემაზე ჩვენ მოვიწვიეთ სასაუბროთ ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე და თუკი თქვენ თემა გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ანას დაუსვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება დარეკეთ ნომერზე 2988327. გასათი და 9 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ოფიციალური ვებსაიტი 18 აგვისტოს კიბერთავდასხმის სამიზნე გახდა. ჰაკერებმა დატოვეს ანიმაციური გამოსახულება და შეტყობინება, რომ ვებსაიტის გატეხა მარტივად ხელმისაწვდომი იყო მათთვის. ამ ფაქტს წინ უსწრებდა რამდენიმე თავდასხმა საქართველოს მთავრობის ცალკეულ სტრუქტურათა ვებსაიტებზე. რა მოძრავებთ ჰაკერებს და რამდენად ეფექტიანია ნათებრძვიან კიბერდანაშაულს საქართველოში. მოვისმინოთ ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ოფიციალური ვებსაიტი კიბერ თავდასხმის კვალდაკვალ სამშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე გახდა ხელმოუწვდომელი. მთავარი გვერდი ჰაკერებმა ჩაანაცვლეს ანიმაციური გამოსახულებით ცისფერთმიანი ბიჭი. საჩვენებელი თითი ცხვირში იქექება და იქვია ინგლისურენოვანი წარწერები, რომლებიც გვამცნობს, რომ შეტევა განხორციელდა ჰაკერის ან ჰაკერთა ჯგუფის Error 7RB-ს მიერ, რომ არ არსებობს დაცული სისტემა და რომ ეს კონკრეტული ვებსაიტი იოლად ხელმისაწვდომი იყო. როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მანანა მჭედლიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა მომხდარს ადეკვატურად უპასუხა.
მალევე გავთიშეთ ვებგვერდი და რეაგირებისთვის მიმართეთ შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებს მიმდინარეობს პრობლემის აღმოფხვის და შესაძლო თავდასხმის პრევენციისთვის საჭირო ტექნიკური სამუშაოები. საბედნიეროდ ბაზები არის ხელუხლებელი, ბაზებში არ ყოფილა შეღწევა, ანუ არქები გვაქვს ისევ დაუზიანებელი.
შერიგებისა და სამოქალაქო დანაწევრების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მსგავსად ივლისის დასაწყისში თავდასხმის სამიზნე გახდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ვებსაიტიც. ჰაკერებმა მაშინ დატოვეს წარწერა, რომ თავდასხმა კიბერ ისლამურმა სახელმწიფომ განახორციელა. ხოლო ბოლო ორი წლის განმავლობაში სხვადასხვა დროს კიბერ თავდასხმების ობიექტები გახდნენ ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და ასევე საქართველოს პარლამენტიც. ოფიციალურ ვებსაიტებზე ასეთი ხშირი და შედეგიანი თავდასხმა ნიშნავს, რომ ისინი არ არიან უზრუნველყოფილი დაცვის მაღალი დონით, უბნება რადიო თავისუფლება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი ბექა მერგვილაძე, რომელსაც ცოტა არ იყოს გაგვირებია შექმნილი სიტუაცია, რაც შეეხება ჰაკერებს. მერგვილაძის ვარაუდით ისინი თვითნასწავლთა კატეგორიიდან უნდა იყვნენ და საბოლოოდ შესაძლოა არათუ არ დაისაჯონ, არამედ დასაქმდნენ კიდეც.
უფრო მეტად ესეთი ადამიანები არიან IT-ის სფეროში განვითარებული, რომლებიც თვით განვითარებას ეწევიან და ამით თვით რეკლამირებას ეწევიან საკუთარ თავს, ანუ არიან მუშევრები. როგორც წესი მათ მიზანი აქვთ, რომ იმუშაონ რაიმე ორგანიზაციაზე, ან სწორედ ამ დაცვის მიმართულებით იმუშაონ. ეს რეკლამირებას ეწევიან ესენი და შეიძლება რომ იპოვონ სინამდვილეში არ დასაჯონ ისინი, თუ მათი კვალიფიკაციის დონე ძალიან მაღალი არის. მენი ხა ესეთი როგორც წესი ესეთ ხალხს იყვანენ სამსახურში, იმიტომ ეს საშუალებას წარმოადგენენ, თავარი მათ ერთ კომიტეტში ჩავარდეთ ხელში და უკვე შეუძლიათ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენონ როგორც საფინანსო სფეროს, ისე ოფიციალურ ვებგვერდებს და ნებისმიერ სხვა საშუალებებს.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ფარგლებში ფუნქციონირებს საგანგებოდ შექმნილი კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფი, რომელიც პასუხისმგებელია რეაგირება მოახდინოს საქართველოს სამთავრობო ქსელში და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაში დაფიქსირებულ კომპიუტერულ ინციდენტებზე. თუმცა ეს სამსახური ძირითადად პრობლემის გამოკვლევითა და რეკომენდაციების შემუშავებით არის დაკავებული. მამუკა კახნიაშვილი განგვიმარტავს, რომ დამნაშავეთა გამოვლენა მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამართლოს პრეროგატივაა და რომ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ქვედანაყოფი არ არის პასუხისმგებელი კიბერ შეტევისგან ამა თუ იმ სტრუქტურის დაცვაზე.
დავუშვათ, თუ მოხდა სადღაც, დავუშვათ რაიმე ინციდენტი, რომელიმე ვებგვერდზე, ეს იქნება სახელმწიფო თუ კერძო სექტორის ვებგვერდი, ისინი მოგმართავენ ჩვენ და ჩვენი კომიტეტის ფარგლებში უწევთ დავუშვათ რეკომენდაციებს, თუ მომავალში როგორ უნდა დაიცვან თავი ასეთ შემთხვევებისგან და ტექნიკურ დახმარებას უწევთ. რაც შეეხება უკვე დეტალებს, თუ უნდა აღიძრას დავუშვათ სისხლის სამართლებრივი საქმეო არ გამოძიებას გადაეცეს ეს კონკრეტული შემთხვევა, მაშინ უკვე ერთვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფი.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა რამდენად წარმატებით მიმდინარეობს საგამოძიებო პროცესები, ვთქვათ, ცალკეულ სამინისტროთა ვებსაიტებზე განხორციელებული კიბერ შეტევების კვალდაკვალ და დაისაჯა თუ არა საერთოდ ვინმე თავდასხმების გამო. თუმცა დაპირების მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან რადიო თავისუფლებამ ასეთი ინფორმაცია ჯერჯერობით ვერ მიიღო. თქვენ მოისმინეთ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ საქართველოს მთავრობის ცალკეული სტრუქტურა, ცალკეულ სტრუქტურათა ვებსაიტები უკანასკნელ პერიოდში კიბერ თავდასხმების შეტევე თავდასხმის სამიზნე გახდა. ახლა ერთი ანონსი მოვისმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ გადაცემა.
ხოლო შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
საათი და 15 წუთი შესრულდა საქართველოში. ნონა მჭედლიშვილს უთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. საქართველოს საგარეო უწყება საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს რუსეთის ქმედებებს სათანადო შეფასება მისცენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შტატები საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს წელს დამატებით მიაწვდის $20 მილიონს. თავდაცვის სამინისტრომ კი გუშინ თურქი პარტნიორებისგან სამხედრო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები მიიღო. მარტოხელა პენსიონერებს შეჩერებული დახმარება დღეიდან აღუდგებათ. ძველ სქემაში ჩართული მასწავლებლების შეფასების მიზნით რეგისტრაცია ასევე დღეიდან იწყება. ოთხშაბათ ნიუ-იორკის სამრეწველო ბირჟაზე ნავთობის ფასი ბოლო 6 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულზე დაეცა. კერძოდ ერთი ბარელი ნავთობის ფასი $40.80 იყო. ნატო რუსეთს აფრთხილებს უკრაინაში ტერიტორიების მიტაცების თაობაზე. ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა კი ოთხშაბათს ოფიციალურად დაუჭირეს მხარი საბერძნეთისთვის მესამე ფინანსური დახმარების პაკეტის პირველ ტრანშს. ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნო ნონა მჭედლიშვილმა და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ირინა გურული შემოგვიერთდა სტუდიაში ეკონომიკური სიახლეებით. მოგესალმები ირინა.
დილამშვიდობის. წელს კახეთში 200,000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. მთავრობის გადაწყვეტილებით წელს სუბსიდია გაიცემა არა ღვინის მწარმოებელ კომპანიებზე, როგორც ეს ბოლო 2 წლის განმავლობაში ხდებოდა, არამედ პირდაპირ მევენახეებზე. სუბსიდიის მოცულობა 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე 35 თეთრი, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი იქნება. გასულ წელთან შედარებით ნაკლები იქნება რქაწითელის და საფერავის ფასი, რაც ექსპორტის შემცირებით და ამით გამოწვეული პრობლემებით აიხსნება. 2015 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოს და მსოფლიოს 35 ქვეყანაში ექსპორტზე გავიდა 17 მილიონამდე ბოთლი ღვინო, რაც გასული წლის 7 თვის მონაცემთა შედარებით 46%-ით ნაკლებია. მუნიციპალური განვითარების ფონდი, მსოფლიო ბანკის და საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით გელათის მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის და ასევე მონასტრის სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოებს ახორციელებს. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის ფარგლებში გათვალისწინებულია საინფორმაციო ცენტრის, კაფეტერიის, ავტოსადგომის, ტაძართა მისასვლელი 6-მეტრიანი გზის, წყლის და საკანალიზაციო ქსელის გამართვა. აღნიშნული სამუშაოების საერთო ღირებულება 2.5 მილიონ ლარს შეადგენს. გასადენი თურქეთის ნაკადი შესაძლო ავსტრიამდე ჩავიდეს. თურქეთიდან ავსტრიამდე ახალი გასადენის მშენებლობის შესახებ მემორანდუმს ხელს უნგრეთის, სერბეთის, მაკედონიის და საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები სავარაუდოდ სექტემბერში მოაწერენ. ახალ პროექტზე მუშაობა 2019 წლისთვის უნდა დასრულდეს. მოგეხსენებათ, თურქული ნაკადის მეშვეობით რუსეთი ევროპას გაზს უკრაინის გვერდის ავლით მიაწვდის. გეგმის მიხედვით წლის განმავლობაში თურქული ნაკადის საშუალებით 15.75 მილიარდი კუბური მეტრის მოცულობის გაზის ექსპორტი განხორციელდება. თურქული ნაკადი გასულ წელს შეჩერებული სამხრეთის ნაკადის ალტერნატიულ პროექტად განიხილება.
დიდი მადლობა ირინა. ირინა გურულმა გაგვაცნო ეკონომიკური სიახლეები პატარა ანონსის შემდეგ. ირინა კლავაც დაგვიბრუნდება ეთერში, ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა გახლავთ. სტუდიაშია ჩვენი თანაწამყვანი ირინა გურული, რომელიც ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ირინა.
საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესებზე მორიგი ანგარიში წარმოადგინა. ანგარიში აქცენტები ისეთ საკითხებზე გაკეთდა, როგორიცაა მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა მედიკამენტებსა და სამედიცინო მომსახურებაზე, სამედიცინო მომსახურების მოხმარების ტენდენციები, საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტის ტვირთი და კერძო სამედიცინო დაზღვევის პერსპექტივები. ანგარიშის ძირითადი მიგნევები ასეთია. ექსპერტების და სპეციალისტების მოსაზრებით, ბოლო 6 თვის მანძილზე ჯანდაცვის სფეროს ყველაზე მნიშვნელოვან წარმატებად C ჰეპატიტის პროგრამა დასახელდა. გასული ორი ანგარიშის მიხედვით რეცეპტების ინსტიტუტის ამოქმედება ნაყოფიერი აღმოჩნდა, რადგან ექსპერტთა მოსაზრებით მნიშვნელოვან შემცირდა მედიკამენტების არამიზნობრივი მოხმარება. საინტერესოა, რომ 2015 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით კერძო დაზღვევთა რაოდენობაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ამ დროისთვის შეადგენს 522.617 დაზღვევს, რამაც მოსალოდნელია, რომ შეამცირო საყოველთაო ჯანდაცვის საბიუჯეტო ტვირთი. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ გაიზარდა ამბულატორიულ სამედიცინო დაწესებულებებში მოსახლეობის მიმართვიანობის მაჩვენებელი, რაც პროგრამის მნიშვნელოვანი პოზიტივია. 2012 წლიდან 2014 წლამდე 39%-ით არის გაზრდილი ამბულატორიული მიმართვიანობის მაჩვენებელი. გაზრდილი არის ასევე ჰოსპიტალური სერვისების მოხმარებაც, განსაკუთრებით გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციების მოხმარების მაჩვენებელი არის 314%-ით გაზრდილი, რაც ბადებს შემდეგ კითხვას: გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციების ზრდა ხომ არ არის საავადმყოფოების ხელოვნური პასუხი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე და ხომ არ შეუქმნის პრობლემებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტს, რომელიც უკვე ისედაც გადახარჯულია. ექსპერტების და დარგის სპეციალისტების მოსაზრებით, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მედიკამენტებსა და სამედიცინო მომსახურებაზე ფასების ზრდა სახელდება, რაც თანხვედრაშია საქსტატის ოფიციალურ მონაცემებთანაც. მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომის პრობლემებს ასევე ხაზს უსვამს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის და მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული ჯანდაცვის სერვისების სარგებლობის და დანახარჯების კვლევა 2014 წლის, სადაც ნათქვამია, რომ ჯიბიდან გადახდები მედიკამენტებზე გაზრდილია და განსაკუთრებით მოსახლეობის უღარიბეს ფენებში. სავარაუდოა, რომ ღარიბებს შორის მედიკამენტებზე ჯიბიდან გადახდის ზრდა ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზე მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდის ხარჯზე მოხდა. რაც შეეხება ბიუჯეტის ათვისებას, 2015 წლის 6 თვის შესრულების ანგარიშის მიხედვით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე დახარჯულია 14%-ით, ანუ 32 მილიონი ლარით მეტი. აღნიშნული შესაძლოა გამოწვეული იყოს ჯანდაცვის სერვისების მაღალი უტილიზაციით და განსაკუთრებით გადაუდებელი ჰოსპიტალიზაციის სწრაფი ზრდის ტემპით. ეს ფაქტი განსაკუთრებით საფრთხისშემცველია და საჭიროებს გადაწყვეტილების მიმღებთა მხრიდან დროულ და ადეკვატურ რეაგირებას, რათა წლის ბოლოს არ დადგეს ფინანსური დეფიციტი.
დიდი მადლობა ირინამ. ეს ირინა გურული გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა. 9 საათი და 22 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Beautiful. Thank you.
Laparakops Radio თავისუფლება 9:25 და 25 წუთი შესრულდა საქართველოში. დავით გონზოც ჩიხლაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში ინტერნეტ სიახლეებით. დილამ შვიდობის გონს.
დილამ შვიდობის. დავიწყოთ მოდი ქართულ ენოვანი ინტერნეტის შემოხვევით რაღაც შევახოთ ოდნავ ფრაქტებოდა. გუშინ ბოდროს ალბათ ესეთი აქტუალური თემები მარტო იმსახვედრა რაც არის ეს საზოგადო შეხვედრები არის კურსი და შემდეგ, თუმცა გუშინ იყო სერიოზული წვიმა, რასაც ხოდა ძალიან ბევრი გამოხმაურება და ალბათ გარეთ არ იქნებოდა ეს ყველა შემთხვევაში მეტი და ნახავთ თუ უამრავ ესეთ აზრს ხუმრობას რაც კიდე და არ ქვით რაც დაიწერა ინტერნეტში გუშინ ამ დიდი წვიმის შესახებ, თუმცა ნუ წვიმა არ იყო მხოლოდ საქართველოში, არ იყო მხოლოდ საქართველოში, სხვა ქვეყნებში და სხვა ტერიტორიებზე ვიმდენოთ, რომელსაც სერიოზული ესეთი დისკუსიები გამოიწვიეს, თუმცა დისკუსიების გარდა უფრო სწორად შეიძლება თქვას, რომ სერიოზული პრობლემები შეუქმნეს დიდ ტექნოლოგიურ გიგანტებს, დიდ კომპანიებს. საუბარი მოხდა Google-ზე, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს ამბავიც უკვე დილიდან გაიგეთ, იმიტომ რომ ბევრი ძალიან ბევრი წამყვანი საინფორმაციო საშუალება ამ შესახებ წერს და საუბრობს, მაგალითად ესეთ პირველი სადაც მე ყოველ შემთხვევაში ხდა იყო BBC. საქმე ეხება ბელგიაში გუშინ მოხდა ნუ რამდენიმე ესე ვთქვათ მიწის წვიმას და წვიმის გარდა მეხის გასწრებას ასე ვთქვათ. რამაც საინტერესო დააზიანა Google-ის სერვერები და Google-ის სერვერებთან ერთად ნუ Google სერვერები დააზიანა, რა თქმა უნდა ეს ცუდია და წაშალა გარკვეული ინფორმაცია, რაც რთული გასახსენებელი ასეთი რამ სიმართლე რომ კითხრათ და ზოგადად რთული წარმოსადგენია რომ ესეთი რამ შესაძლებელია მოხდეს, მაგრამ ნუ ოთხმა დაცემა, მეხის დაცემა სხვადასხვა ადგილზე Google-ის ასე დიდ ფერმაზე, სადაც
ესე იგი მეხი დასცემია ამ Google-ს, რომ დასწრებია ხოლმე. მიდაწება.
არც საუბარი არც ძალიან ბევრი მოსაზრება გამოთქვა გუშინ ამ შესახებ. სწორედ იმის შესახებ თუ ერთი რა მოხდა და მეორე რატომ მოხდა. დავწყოთ Google-ის ოფიციალურ პოზიციას, რაც შეეხება იყო ის რომ ეს რთული წარმოსადგენი იყო რომ ესეთ რამ შემოხდებოდა, ანუ 4 მეხი დაეცემოდა სხვადასხვა ადგილზე, სხვა არა მხოლოდ უბრალოდ შენობას, არამედ რაღაც კაბელებს მაგალითად რომელიც შედის და ესეც იქონია დაგავლენას. თვითონ Google-ის განმარტებით ნუ ამბავი კი შეხერს ესა რომ ნუ მეხი დაეცა და რაღაც აიშალა, მაგრამ ნუ საქმე ესეც არ არის, მოკლედ თქოს რომ ძალიან ცოტა არის ინფორმაცია რომელიც დაეკარგა, თუმცა კონკრეტულად რამდენი რა ინფორმაცია ამის შესახებ, ნუ ინფორმაცია
Google-ში განთავსებულ ინფორმაცია საერთოდ თუ მოვიაზრებთ იმისგან ცოტა რამდენი უნდა იყოს
ალბათ ვერ ოფიციალურ განცხადებაში იყო 0.00001% და თქოს რომ ისიც რა თქმა უნდა, კი, იმიტომ რომ ბექაპის საშუალება ყოველს აქვს და ყოველთვის სადაც რჩეს რომ ბექაპი გააკეთოს და მართალიც არის ეს, თავცევად ყოველ უნდა გავაკეთოთ ბექაპი, თუმცა თვითონ ფაქტი ცოტა ისეთი არის, ეს უცნაური და წარმოშვა კიდე გუშინ, ვთქვათ, მქონდა კიდე გუშინ ბევრი გამოხმაურება, იმიტომ რომ ყველაფერი მაინც ამას მაინც არ ვეულო.
ეს იგი მარტო თბილისში არ ელავდა და არ გხვდა ესე ძალიან ბელგიაშიც.
ხო, ნუ აქ უფრო ალბათ არ მხოლოდ ელავდა და გხვდა, არამედ სერიოზული დაზიანებაც გამოიწვია. საინტერესოა დღესაც როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი და შეგიძლიათ ნუ მე გეშვით რომ მეადანოთ თვალი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იქნება, ბევრი საინტერესო გამოხმაურება ექნება ალბათ ამ თემას კონკრეტულად, იმიტომ რომ ნუ ეს პერსონალური ინფორმაცია რომელიც არის დაცული და ეს hardware ინფრასტრუქტურა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, რაც ყოველთვის საუბრობენ. მინდა და მეთქვა იმის შესახებ, რომ ბაბუმ ესეთი მუსიკალური streaming service-ი, რომელიც skim.com-მა რამდენიმე წლის წინ დაანონსა, რომ აუცილებლად შექმნიდა ესეთ service-ს, გამოვიდა, უკვე არის ხოლმე საწვდომი და შეგვიძლია ვნახოთ skim.com-ი ალბათ ვერსახსოს მეგა აპლოუდის დამფუძნებელი, საკმაოდ საინტერესო ფიგურა, ესეთი კოლორიტული ფიგურა, აი მე და არაწინებას ამოწოდე, რომელიც ახლა ნიუზელანდიაშია და როგორ მეცდილობს რომ ციხეში არ მოხდეს. მოკლედ ბებუმ არის მუსიკალური სტრიმინგ სერვისი, რომელმაც Spotify-ს ეგ Music-ს უნდა გაუწიოს, ასე კონკურენცია, თუმცა საკმაოდ რთული მისია აქვს, აქვს რაღაცები რაც შეუძლია შემოგთავაზოს. მე ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მეტად მომეწონა Lossless Audio-ს აუდიო, ანუ გაცილებით რომ მაღალი ხარისხის აუდიოი MP3 ფორმატი და ეს ძალიან კარგია, გარდა ამისა აქვს რაღაც შეთავაზებები თვითონ არტისტებისთვის, დამოუკიდებელი არტისტებისთვის, მოკლედ თუ დილიდან კიდათ რაღაც ახალი სერვისი გამოცადოთ, რა ქიჩოთ, ბაბუნ საინტერესო.
ვეწიოთ ამ საიტს. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძეს ინტერნეტ სიახლეები გაგვაცნო მან 9:30 და 30 წუთით შესრულდა ამასობაში და ნონა მჭედლიშვილი დაგვიბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვებით.
ნატოს ვარშავის სამიტთან დაკავშირებით პოზიტიური დინამიკა სახეზია, მაგრამ ჩვენ ორმხრივად უნდა შევთანხმდეთ იმ ენაზე, რომელიც გამოყენებული იქნება დეკლარაციისთვის. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშამა ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში განაცხადა. მინისტრის თქმით, რა სახელი დაერქმევა, რა ფორმა შეიძლება და რა სათაური ექნება ამ პროცესს მოლაპარაკების საკითხია. რაც შეეხება საქართველოსთვის 20 მილიონიანი დახმარების პაკეტის გადაცემას, მინისტრმა თქვა, რომ ეს არის პრეზიდენტ ობამას მიერ გამოცემული ევროპელი პარტნიორების დარწმუნების ინიციატივის ნაწილი, რომლის პრიორიტეტები საქართველოს დახმარებასთან მიმართებაში დამტკიცებულია, თუმცა რა მიმართულებებზე დაიხარჯება ფული, ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. საქართველოს პრეზიდენტი კი საერთაშორისო თანამეგობრობას რუსეთის სამხედრო მანევრებზე რეაგირებისკენ მოუწოდებს, როგორც თქვენთვის ცნობილია, განაცხადა გუშინ საგანგებო ბრიფინგზე პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგის ფხალაძემ. ორიოდე დღის წინ რუსეთის ფედერაციამ დაიწყო სამხედრო მანევრები, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტი გამოხატავს შეშფოთებას. ეს არის ყოველად დაუშვებელი ფაქტი, აღნიშნა თენგის ფხალაძემ. საქართველოს საგარეო უწყება ასევე მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას რუსეთის ქმედებებს სათანადო შეფასება მისცენ. განცხადებაში, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა უწყებამ, აღნიშნულია, რომ სამხედრო წვრთნების პარალელურად გრძელდება რუსეთის მხრიდან საქართველოს მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევები. კერძოდ ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევას 2015 წლის 19 აგვისტოს ჰქონდა ადგილი, როცა ოკუპირებულ სოფელ ხელჩუას მიმართულებიდან რუსეთის საოკუპაციო ძალების მირვა ტიპის სამხედრო ვერფერმა გორის რაიონის სოფელ ზარდიანტკარის მიმართულებით შემოფრენისას ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცე დაარღვია. თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად საცხოვრებელი სახლების სარდაფები დაიტბორა, როგორც ინტერპრეს ნიუ საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტში განუცხადეს. მაშველების გამოძახება ძირითადად გლდანი ნაძალადევისა და დიდუბე ჩიღურეთის რაიონიდან დაფიქსირდა. მათი ცნობით ძირითადად დატბორილი იყო იტალიური ეზოს სარდაფები, სადაც ჩატარდა ამოტვინებითი სამუშაოები. მარტოხელა პენსიონერებს დღეიდან შეჩერებული დახმარება აღუდგებათ. ამის შესახებ კი ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ზაზა სოფრომაძემ განაცხადა. დღეიდან ასევე შესაძლებელი აქვთ, რომ ძველ სქემაში ჩართული მასწავლებლების მასწავლებმა რეგისტრაცია გაიარონ.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახლდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9:30 და 34 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. მით უმეტეს რომ წუხელ თბილისში ყოველ შემთხვევაში ძლიერი წვიმა იყო, მოდით ახლა ვნახოთ დღეს როგორია ამინდი გველის. დღეს
ქუთაისში სინოპტიკოსები 34 გრადუსით ბოსადაც წვიმასელიან წვიმა უნდა იყოს სავარაუდოდ ბათუმში სადაც არის 29 გრადუსამდე გათბება არის წვიმებს დღეს სოხუმში სადაც მზედა 33 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი წვიმასელიან სინოპტიკოსები ფოჩი არის 30 გრადუსამდე უნდა გათბეს 1 გრადუსით მეტი პლუს 31 და წვიმა ანავარაუდების ზუგდიდში მესტიაში არის 27 გრადუსამდე გათბება იქაც წვიმასელიან სინოპტიკოსები იწვიმებს სავარაუდოდ გორში სადაც 34 გრადუსი იქნება ანალოგიურია ამინდი უნდა იყოს დღეს ცხინვალში პლუს 34 და წვიმა იწვიმებს დღეს თელავშიც არის 33 გრადუსამდე გათბება ცვალებად მოღრუბლულობას ელიან სინოპტიკოსები რუსთავში 33 გრადუსი სითბო არის იქ ნავარაუდები 1 გრადუსით მეტი პლუს 34 ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია დღეს მოსალოდნელი თბილისში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას სპორტული სიახლეები თოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში და კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს დილამშვიდობის
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე მოსახვედრად გადამწყვეტ ბრძოლაში კიდევ 10 გუნდი ჩაერთო პლეიოფის პირველი რაუნდის დარჩენილი 5 შეხვედრა გუშინ გაიმართა და გუშინ წინდელი თამაშებისგან განსხვავებით როდესაც საკუთარ მოედანზე მოთამაშა 5-ვე გუნდმა მოიგო ამჯერად მხოლოდ ორ მომასპინძელმა შეძლო წარმატების მიღწევა ესპანეთში ვალენსიამ საფრანგეთის მონაკო მიიღო და თამაშის დასაწყისშივე გაუტანა ანგარიში როდრიგომ გახსნა შესვენების შემდეგ მონაკოელმა პაშალიჩმა წონასწორობა აღადგინა მაგრამ მხოლოდ 10-20 წუთით ვიდრე დანიელ პარეხომ მასპინძლებს ისევ არ დააწინაურა თამაშის დასრულებამდე 5-20 წუთით ადრე კი სოფიან ფეგულიმაც აიღო ფრანგების კარი და ვალენსიამ 3-1 იმარჯვა შოტლანდიის ჩემპიონი სელტიკით 3 გოლით გაუმასპინძლდა მეტოქეს შვედეთის მალმიოს მაგრამ გლაზგოელებმა ვალენსიელთაგან განსხვავებით ნაკლებად კომფორტული ანგარიშით მოიგეს 3-2 დასრულდა ეს მატჩი არადა მეათე წუთზე უკვე ორბურთიანი უპირატესობა ჰქონდათ მასპინძლებს ტაიმიც 2-0 დასრულდა სელტიკის სასარგებლოდ მალმიომ შესვენების შემდეგ განახლებით თამაშის განახლებიდან 6 წუთში შეამცირა სხვაობა ჯო ინგებერგეს გოლით შემდეგ ისევ მასპინძლებმა გაიტანეს მაგრამ 90-ე წუთი ცე იმავე ინგებერგემ კიდევ ერთხელ შეძლო სელტიკის კარის აღება და ერთბურთიანი სხვაობით დამარცხდა მალმიო საპასუხო თამაშს ასე ვთქვათ იმედი იმედით ხდება ბაზელმა და თელავის მაკაბიმ შვეიცარიაში გამართულ შეხვედრაში 2-2 გოლი გაცვალეს პირველ ტაიმში თითო შემდეგ კი 92-ე წუთზე ბრილ ემბოლომ ბაზელი დააწინაურა და მასპინძლებმა ეს უპირატესობა მხოლოდ 2-20 წუთით შეინარჩუნეს ვიდრე ერან ზახავიმ არ გა თანაბრა. ჯგუფურ ეტაპთან ძალიან ახლოსაა დონეცკის შახტარი უკრაინელებმა გუშინ ვენაში რაპიდს მარლოსის მიერ 54 წუთზე გატანილი გოლით მოუგეს ასევე სტუმრად იმარჯვა ზაგრების დინამომაც ხორვატიის ჩემპიონი ალბანეთში შკენდერბეუსთან პირველი ტაიმის შემდეგ მინიმალური ანგარიში დაგებდა მაგრამ თამაშის ბოლო 23 წუთში მოასწრო ანგარიშის გათანაბრებაც და დაწინაურებაც საპასუხო შეხვედრები 25 აგვისტოს გაიმართება დღეს კი უეფას რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრებია სულ 22 თამაში გამართება დღეს საღამოს. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები საფრანგეთში გაემგზავრა, სადაც ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ ციკლში მორიგ საკონტროლო თამაშებს ჩაატარებს იგორ კოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი მონაწილეობას მიიღებს რუანის საერთაშორისო ტურნირში რომელშიც ბელგიასა და საფრანგეთს დაუპირისპირდება საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით სავარაუდოდ ორივე ამხანაგურ მატჩში ითამაშებს თორნიკე შენგელია რომელმაც თბილისის საერთაშორისო ტურნირი მცირე ტრავმის გამო გამოტოვა ქართველი კალათბურთელები ბელგიას დღეს დაუპირისპირდებიან თბილისის დროით 24 საათსა და 55 წუთზე ხოლო საფრანგეთთან მატჩი ხვალ შედგება 22 საათზე დაიწყება
დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო 9 საათი და 38 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და ვაგრძელებთ ჩვენს დილის პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქალაქში საცხოვრებელ კორპუსებში დამონტაჟებულ პანდუსებზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის რამდენიმე დღეს წინ გავრცელდა სოციალურ ქსელში ფოტოები სადაც ნადალადების რაიონში მდებარე კორპუსებში მიმდინარე სამუშაოები არის აღბეჭდილი და რომლებსაც უფლებადამცველებისა თუ სახალხო დამცველის აზრით არ რომლებიც არშე ესაბამება უსაფრთხოების ნორმებს და საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების დარღვევით მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ პერიოდში ძალიან ბევრს საუბრობთ და ძალიან ბევრს საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ ქალაქი აუცილებლად უნდა იყოს მორგებული, ადაპტირებული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, აი ამ მიმართულებით რაღაც ისეთი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თქმედითი სასარგებლო ნაბიჯები რატომ ხარც ჯერ კიდევ სამწუხაროდ ვერ იტკმება. და სწორედ ამის შესახებ, ამის თაობაზე სასაუბროდ მოვიწვით ჩვენ დღეს სტუდიაში ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. მოგესალმებით ანა, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით თავდაპირველად თავიდანვე ვთქვათ და აღნიშნოთ ის ფაქტი, რომ ზოგადად ძალიან სასიამოვნო არის, როდესაც ეს კერძო სტრუქტურები იქნება თუ ადგილობრივი ხელისუფლება, რომ ზრუნავს, თქვათ, რაღაც გარკვეულწილად, აი ამ სიტუაციის გამოსწორებისათვის, აი მაგერ პანდუსების დამონტაჟებაც გადაწყვიტეს და დაიწყეს მათ. თუმცა სათქმელი არის აუცილებლად ისიც, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, როგორ ხდება, რამდენად შეესაბამება ის გარკვეულ სტანდარტებს, რომ ადამიანი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არის, თქვათ, რაღაც არ დადგეს, რაღაცა საფრთხის წინაშე და რაღაცა განმეორებითი ან დაზიანება არ მიიღოს და ან ასე შემდეგ. აქ არ არის მხოლოდ საუბარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, აქ არის თქვათ ეტლით, როდესაც ბავშვს არ ვიცი მშობელი ასეირნებს ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გისმენთ ან თქვენც ნახავთ ამ ფოტოებს, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა სოციალურ ქსელში, გამოეხმაურა ამ ყველაფერს თვითონ მუნიციპალიტეტიც, მთავრობაც, ადგილობრივი ხელისუფლება და მათ თქვეს, რომ მოსახლეობა კმაყოფილი იყო აი ამ პროცესით, ამ მიმდინარეობით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს, რომ გავაანალიზოთ, თქვა, წარსულში რა ხდებოდა ამ თემაზე, იყო სრული დუმილი და თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ მინიმუმ ის, რომ ზოგადად მუნიციპალური სერვისების მიწოდების დროს თუ ადგილობრივი გამგეობების საქმიანობის დროს გაჩნდა საკითხი, თქვა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების თემა. ეს უდაოდ კარგია, ამაზე ვთანხმდებით ყველანი და ეს უფრო ადრე უნდა დაწყებულიყო ვიდრე დღეს. დღეს ძალიან დაგვიანებულია, მაგრამ რა თქმა უნდა ჯობს გვიან ვიდრე არადროს. მაგრამ მეორე, არსებითად მნიშვნელოვანი არის პროცესი და როგორ განხორციელდება ეს ყველაფერი, რადგან შეიძლება მარტივად რო ვთქვა, ძალიან სწორი იდეა განხორციელდეს იმდენად არასწორად, რომ იდეამ დაკარგოს თავისი არსი. ჩემი აზრით ზუსტად აი ამ თემასთან გვაქვს დღეს საქმე, როდესაც აქვთ სულ, მოდი ვიყოთ პოზიტიურები და წარმოვიდგინოთ, რომ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ამ შემთხვევაში სხვადასხვა გამგეობებს აქვს სურვილი, რომ კორპუსები გახადონ ადაპტირებული სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ადამიანებისთვის. ეს ძალიან კარგია და ხედავთ. მაგრამ როგორ აკეთებენ ამას პრაქტიკულად და როგორ ახორციელებენ? რეალურად ჩვენაც ნახეთ და ჩვენი მხრიდანაც შეფასდა ეს პროცესი. არის ძალიან საინტერესო სიტუაცია. ერთის მხრივ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ადგილობრივი გამგეობა ამბობს, რომ ეს პროექტი შეთანხმებულია, ეგრეთ წოდებულ, ესე მოიხსენებს ექსპერტულ ორგანიზაციასთან. დიდი ალბათობით ალბათ გულისხმობენ ორგანიზაციას, სადაც მუშაობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ან თქვათ DPO ორგანიზაციას, რომლის სახელი არ ვიცით, უცნობია დღემდე და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ ოფიციალურად გამოითხოვა ეს ინფორმაცია, ექსპერტიზა, ვის მხრიდან ჩატარდა, რა ტიპის ექსპერტიზა. მართალია ჯერ არაფერი არ მოხსულია, მაგრამ ჩვენ ამ თემას მიყვებით ბოლომდე და ამერწმუნეთ, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ორგანიზაციებიც, რომლებიც თანამშრომლობენ ადგილ მუნიციპალიტეტთან და როგორც ჩანს შეცდომაში შეყავთ. ჩვენთვის არახალია, რომ ჩვენმა მოხელეებმა და მოსამსახურეებმა არ იციან შეშენებულ პირთა უფლების შესახებ დეტალურად და შემდეგ. ისინი რომ ითხოვენ დახმარებას გარე, თქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან თუ თქვათ იგივე კერძო კომპანიებისგან, ის კარგია, ცუდი არ არის და ამაში ცუდ ვერაფერს ვერ ხედავ, მაგრამ უნდა დადგინდეს, ვინ აჭდის ამ იდეას ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს. და მეორე პრობლემა, რა თქმა უნდა, რომ მუნიციპალიტეტს არ აქვს თავის მხრივ გარკვეული, როგორ გითხრათ, შეფასების კრიტერიუმი. მუნიციპალიტეტს ბოჭავს ძალიან მნიშვნელოვანი დადგენილება თავრობის, ამ შემთხვევაში პრემიერის დადგენილება, რომელიც ადგენს როგორი უნდა იყოს ადაპტირების თვალსაზრისით
კონკრეტულად 2015 წელს გამოიცა.
კი, რა თქმა უნდა, როგორი უნდა იყოს და ყველაფერს თავი დავანებოთ, ამას ექსპერტული ორგანიზაცია არ სჭირდება, ამას სჭირდება იმ დადგენილების წაკითხვა. და თუ ვერ გაიგეს ანათლებრივი განმარტების ხოვნა. თუმცა ნახოთ, ეხლა ვლაპარაკობთ ძალიან ჰაერზე, ჩვენ ვიცით, რასაც ხედავთ, ხედავთ რამდენიმე რამეს. პირველს ხედავთ კეთილნებას, კეთილი ნება ოღონ არა იმგაგებით რომ მათი ნებაა ჩვენი უფლებით დაიცვან თუ არა.
ჩვენ ვართ კონვენციასაც მიერთებული გაეროს კონვენციაში.
კი ბატონო. კეთილსინდისი, უფრო სწორი სახელი რომ დავარქვა, ეს არის მოხელეთა კეთილსინდისიერი, რომელიც მათი ვალდებულება კეთილსინდისიერი საქციელი. შეასრულონ კანონი, მოდი ესე ვთქვა. ამას ხედავთ. მეორე მხრივ ხედავთ ჯამრთელობისთვის და სიცოცხლისთვის სახიფათო რელსებს პირდაპირ შემილია თქვა, ეს არ არის პანდუსი, ეს არის ადაპტირების რაიმე ტიპის მოდელი. ჩვენ ხედავთ პრობლემის ვერ აღიარებას მათი მხრიდან და ჩვენ ხედავთ ინფორმაციის დახურვას, ანუ იმას, რომ არასაჯაროებენ ვისი მხრიდან იყო მოწონებული ეს პროექტი.
ან აუცილებლად გარვაგრძელებთ ამაზე საუბარს, ერთი წუთით შევწყვეტოთ ახლა უბრალოდ დიალოგი. ნონა მჭედლიშვილი შემოგვერთდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით ისე. პრეზიდენტი საერთაშორისო თანამეგობრობას რუსეთის სამხედრო მანევრებზე რეაგირებისკენ მოუწოდებს. საქართველოს საგარეო უწყება მოუწოდებს ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას რუსეთის ქმედებებს სათანადო შეფასება მისცენ. ამერიკის შეერთებული შტატები გეგმავს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს წელს დამატებით მიაწოდოს $20 მილიონი ევროპის მხარდაჭერის ინიციატივის ფარგლებში. მარტოხელა პენსიონერებს დღეიდან შეჩერებული დახმარება აღუდგებათ, ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძემ განაცხადა. არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები 2015 წლის ოქტომბერში დაგეგმილ შუალედურ არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ, როგორც ოპოზიციური პარტიების ერთობლივ განცხადებას შეანათქვამი. ბოიკოტის მიზეზია ანტიდემოკრატიული საარჩევნო გარემო. პროფესიული განვითარების ძველ სქემაში ჩართული მასწავლებლების შეფასების მიზნით დღეიდან რეგისტრაცია იწყება. წუხალ თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად საცხოვრებელი სახლების სარდაფები დაიტბორა, როგორც ინტერპრეს ნიუს აცნობეს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტიდან. მაშველების გამოძახება ძირითადად გლდანი ნაძალადევისა და დიდუბე ჩუღურეთის რაიონებში გახდა საჭირო. დღეს იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ბრალდებული გია სოსანაშვილის წინააღმდეგ საქმის განხილვა სასამართლო 14 საათიდან გააგრძელებს. დიდი მადლობა ნონა, ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ ვბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე. ჩვენ საუბრობთ ქალაქში საცხოვრებელ კორპუსებში დამონტაჟებულ, უბრალოდ მიმდინარე პროცესზე. კერძოდ ნაძალადევის რაიონში 4 კორპუსში თუ არ მეშლება დამონტაჟდა და მონტაჟდება პანდუსები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. უგანასკნელი პერიოდი არის, ძალიან ბევრს საუბრობთ იმის თაობაზე, რომ უნდა იყოს აუცილებლად ქალაქი ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, თუმცა ამ მიმართულებით მიუხედავად იმისა, რომ აი არსებობს და ანაც საუბრობდა ამის თაობაზე, არსებობს კეთილინება, არსებობს სურვილი იმისა, რომ რაღაც გაკეთდეს ამ მიმართულებით, სამწუხაროდ ისე ვერ კეთდება ეს ყველაფერი, როგორც უნდა გაკეთდეს. შეგახსენებთ აქვე ბარემ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327, თუკი თემა გაინტერესებთ, გაქვთ შეკითხვა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე. ანა, ჩვენ აი სწორედ ვსაუბრობდით იმაზე, კეთილნებაზე, თუმცა იმაზე, რომ ეს კეთილინება სამწუხაროდ რაღაცნაირად არასწორი ფორმით ხორციელდება და ამას არ აქვს ისეთი სახე, როგორიც უნდა ჰქონდეს. ანუ რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? ის თქვათ, რომ არ არის ამისი ცოდნა, სათანადო ცოდნა, თუ როგორ უნდა გააკეთდეს ეს? არ არის თქვათ რესურსი, ბიუჯეტი არ არსებობს იმისათვის, თუ რომ გააკეთდეს ეს სათანადოდ და სტანდარტების დაცვით, ხო? ეს შენი თქმის არის იყოს, შენ თქვით ახსენეს რელსები, მართლაც აი ამ რელსების შთაბეჭდილება სწორებია და ამ კიბეებზე გადებული ეს რაღაცა, არ ვიცი რა იყო, კონსტრუქცია. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? ბოლომდე გაუთვითცნობიერება, ბულობა იმისა, რომ ეს მართლა შეიძლება იყოს სახიფათო, მაგალითად ამ ადამიანებისათვის ამ რელსებზე შედგომა. ბიუჯეტი თუ რა?
ბევრი მიზეზია ჩემი აზრით. პირველი და მთავარი, რომელიც თითქმის ყველა თემასთან ახლავს ახლა ჩვენს რეალობაში, ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა, ანუ არ ცოდნა იმის, რასაც აკეთებ. მაგრამ მოდით აბა ერთი შევადაროთ თქვა სხვა თემებს. ავიღოთ პირობითად რაიმე ტიპის მომსახურება, რომელიც არ ჯდება მუნიციპალური თანამშრომლის, ესე ვთქვათ, პროფესიულ ჩარჩოში. პირობითად ეს შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ, სადინარი სისტემები ჩვენს ქალაქში, შეიძლება იყოს გამწვანების რაღაც და მოკლედ კონკრეტულად მოხელემ ამის შესახებ არ იცოდეს და ეს ნორმალურია, ხო? შევხედოთ ის თემა, როგორ ხორციელდება, რომელიც მისთვის უცნობია, მეტ ნაკლებად ადამიანები პოულობენ პროფესიონალებს, რომლებიც ამას გეგმავენ მუნიციპალური სერვისისთვის, ეს მომსახურება შეისყიდება და მეტ ნაკლებად ნორმალურად მიმდინარეობს ეს პროცესი. მაგრამ ეს არ ხდება, არასდროს არ ხდება შეზღუდული სადაც ქონა პირთან მიმართებაში.
რატომ ფიქრობთ,
აი ეს არის მთავარი ამბავი, რატომ არ ხდება? იმიტომ კი არა მხოლოდ ჩემი აზრით, იმიტომ კი არა მხოლოდ რომ ვიღაცამ არ იცის უბრალოდ ინფორმაცია არ აქვს როგორ გააკეთოს, არამედ ნახეთ ცოტა კონცეპტუალურად სხვა პრობლემა დგას. Проблема დგას იმის, რომ ჩემი ღრმარწმენით, საჯარო მოხელეები და არა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს არ განიხილავენ როგორც ადამიანებს, არ განიხილავენ როგორც სრულფასოვან მოქალაქეებს. და ჩემი ღრმარწმენით, როცა ხედავენ, რომ პირობითად კიბე მათთვის არის ბარიერი, ისინი კი არ ხედავენ პირობითად ღირსეულ გამოსავალს და ესე ვთქვათ, სწორ პარალელურ დაპროექტებას. არამედ იმ მომენტში უცებრად გაკეთდება. აი თავარია რომ შეღწევადი იყოს და მათ გონიათ რომ ამით საქმე კეთდება. ანუ რეალურად მათ არ აქვთ არც სამართლებრივი, არც მორალური პატივისცემა მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც ფლობენ გარკვეულ შეზღუდვებს. ამიტომ ხდება, რომ არ არის მომეტებული სიფრთხილე, არ არის მომეტებული ყურადღება ამ პროექტების დაგეგმის განხორციელების დროს. მარტო მე ძალიან მიკვირს, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში, ეხლახან მერიაში, ეხლახან ზიცით რომ შეიქმნა საბჭო, რომელიც მუშაობს შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე, სადაც წარმოდგენილია თემის წარმოადგენელი, ჩემთვის მართალი გიღოთ გაუგებარია. ჯერთი რატომ წარმოვადგინეთ ეს ადამიანი იქ, ხო? იმიტომ წარმოვადგინეთ მთლიანობაში, რომ ქალაქის ზონეზე, მუნიციპალურ დონეზე კოორდინირებულად მიმდინარეობდეს აი ამ ტიპის საქმიანობები, ხო? ეხლა ვიგებთ, რომ ანუ ეს ადამიანი აძლევს ინტერვიუს, ამ ისიც უარყოფითად აფასებს, ანუ რა გამოდის? ესე იგი, კონკრეტულმა გამგეობამ აიღო თავისი ინიციატივით, ისე რომ არავისთან არ შეათახმა, ისე რომ არ სტრუქტურულ ერთეულთან შეათახმა, რომელიც ამისთვის არის, ხო? აქ დაფუძნებული და თავისით გააკეთა. ცოტა ჩემთვის არ არის ეს არგუმენტი. მე ისევ და ისევ მგონია, რომ ეს არის კომპრომისების საკითხი, რომელზეც თანხმდებიან შიგნითაც და გარეთაც სამწუხაროდ.
რო კანონი უნდა შეცოდეს თქვენ, როგორ უნდა
შეცოდეს? კომპრომისების იმ კუთხით, რომ მოდი ახლა კარგად ვერ ვაკეთებთ, მაგრამ მე რა, აქ ხო კიბია, კიბეს რელსი ჯობია. მინიმუმ სწორია ამ ლოგიკით. ძალიან რომ გავამარტიოთ ლოგიკა, ეს კომპრომისი მიმდინარეობს. კარს მიღმა შიგნითაც და გარეთაც. გარეთაც მათ შორის თემშიც, მათ შორის ჩვენს მოქალაქეებშიც, რამდენმა გააპროტესტა თქვენი აზრით, რამდენი ჩემი აზრით, ეხა ეს რომ მომხდარიყო პირობითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მინიმუმ იმ კორპუსთან იქნებოდა აქცია. თავად თემის წარმომადგენლების, მათი ოჯახის წევრების და გააპროტესტა მოქალაქეები ზოგადად, რომელიც სოლიდარულები არიან.
რაც ჩვენ ოქსელში რომ არ გავრცელებული ყო, ვერც ვერავინ გაიგებდა, რომ იქ რაღაცა მსგავსი არსებობს.
რა თქმა უნდა, ეს თავის თავად, მაგრამ როცა გავრცელდა იმის შემდეგაც ნაკლებად რეაგირებთ ამ ტიპის დარღვევებზე. მაგრამ ეხლა ძალიან საინტერესო პროცესია ეს, მანამდეც ხდებოდა და ეხლაც ხდება. მაგალითისთვის ეხლა ჩვენ გადავხედოთ ქალაქის ქუჩებს, თქვენ ნახავთ ეგრეთ წოდებულ ადაპტირებულ ქუჩებს, რომელიც ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში იყო. ეხლა ქუჩას ვერ ადაპტირებას ვერ გავუკეთებთ მე და თქვენ, თუ არა გვაქვს ნებართვა მუნიციპალური. შესაბამისად, ყველა ეტაპზე, ყველა ნაბიჯზე ჩვენ ხედავთ არა პროფესიონალურ დამოკიდებულებას, არა კეთილსინისიერ დამოკიდებულებას, არა მარტო პროფესიონალურს. არის გამონაკლის შემთხვევები ამ ქვეყანაში, სადაც პროფესიონალები ურეკავენ და უთანხმდებიან გარკვეულ სტანდარტის შეფასებაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ისინი აკეთებენ სტანდარტის
შეფასებას. ანუ აი წოდე ეს მინდა გკითხოთ, ვინ აფასებს ამ სტანდარტს? აი ვის შეუძლია საქართველოსში დღეს შეაფასოს რაღაც კონკრეტული კონსტრუქცია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დამონტაჟებული და თქვას, რომ არა, ეს არ შეიძლება, კი, ამას არაუშავს კარგია, ეს შეიძლება იყოს უსაფრთხო.
პირველ რიგში, როცა პროექტი შედის პირობითა და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში, ნებართვის მისაღებად, ეს ბევრი ასპექტით ფასდება და ერთ-ერთი ასპექტი უკვე არის შეზღუდული საზოგადოების ქონე პირთათვის ადაპტირების სტანდარტები, რომელსაც სამწუხაროდ არასრულად, მაგრამ ნაწილობრივ არეგულირებს დადგენილება, რომელზეც საუბრობთ. ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ის არეგულირებს მხოლოდ და მხოლოდ ეთლით მოსარგებლე ადამიანებისთვის განკუთვნილ საჭიროებებს და ეს არნიშნავს ადაპტირებას სრულად ცხადია. ანუ პირველ რიგში ფილტრი არის იმ დონეზე, როდესაც პროექტის შეთანხმება ხდება. იქ დადგენილებაში წერია, რომ ძველ შენობებსაც ეხება ის, ოღონდ ცოტა ხანგრძლივი პერსპექტივით. მერიაში ლოგიკურად უნდა მუშაობდეს სამსახური, რომელიც ესე ვთქვათ, ზედამხედველობას გაუწევს სამსაკითხებს და დარღვევის შემთხვევაში და ესეც იქნება ცხადია, ხო? დარღვევის შემთხვევაში მთავარია, რომ იყოს მექანიზმი ეფექტურად რეაგირების. ჩვენ დღემდე იმას ვერ მივახციეთ, რომ პარკინგის ადგილა, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ შეზღუდული სამსახური პირები უნდა აჩერებდნენ, გაჩერებული მანქანების გაყვანის ესე ვთქვათ პროცესის ეფექტურობას ვერ მივახციეთ. რაც არის, როგორ გითხრათ, ეხლა საქმეს ყველანი ვაკეთებ. ეს არის ელემენტარული ორგანიზება პროცესის და ესეც არ შეუძლიათო, მე ვერ დავიჯერებ ამას. რა თქმა უნდა შეუძლიათ. თუმცა პარალელურად რაღაც საქმის ორგანიზებას აკეთებ, ესეც შეგიძლია. აქ ერთადერთი რამ არის და ეს არის ყველაზე სამწუხარო. ყველაზე გასაბრაზებელი ამ დროს, რომ ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი მთავრობა, ადგილობრივიც და ცენტრალურიც ადამიანებს, რომლებიც გარკვეული ნიშნით განსხვავდებიან სხვა მოქალაქეებისგან, ამ შემთხვევაში ამ თემზე ვლაპარაკობ, არ აღიქვამენ სრულფასოვან მოქალაქეებად. არ უყურებენ როგორც ამომრჩეველს, არ აფასებენ მათ ხმას და არ აფასებენ მათ ხრიდან გადახდილ გადასახადებს მინიმუმ. ანუ აქ ღირებულებების პრობლემაა ვიდრე პროფესიონალიზმის, იმიტომ რომ პროფესიონალიზმს ლაპარაკობენ, კარგ გამოსავალს ხედავენ, რომ ხო, ჩვენ ახალი თემა, ჩვენ არ ვიცით, როგორ არ ვიცით. ვიცით, ძალიან კარგადაც ვიცით, თუმცა არ იციან, ქვეყანაში არსებობენ ორგანიზაციები, რომლებმაც იციან, არის კარგი პრაქტიკა. ასე რომ პოვნა შეიძლება, რა თქმა უნდა, ინფორმირებული ადამიანი, ამას არ აკეთებენ, იმიტომ რომ მათ შინაგანად ეს არ მიაჩნიათ აუცილებლად. აი, ეგ არის პრობლემა.
ანა და აი ეხლა ვთქვათ, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვთქვათ კონკრეტულად ნუ ავიღოთ ეს კონსტრუქცია, რა კიღა ეს გახდა საბაბი ჩვენი დღევანდელი საუბრისა და გაირკვა, რომ ის გარკვეულწილად მთელი რიგი სტანდარტების დარღვევით არის შესრულებული, ამაზე სახალხო დამცველმა სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა რამდენიმე დღის წინ. აი, რა იქნება ამ შემთხვევაში? რა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში? ანუ უნდა მოხდეს დემონტაჟი ამ კონსტრუქციისა, თქვათ ახალი მონტაჟი ამისა, თუ აი არ ვიცი რა ხდება ხოლმე ასეთ სიტუაციაში, როდესაც გამოირკვა, რომ რაღაცა არის გაკეთებული არასწორად. ამაზე კიდევ დაიხარჯა.
რა თქმა უნდა და იხარჯება ეხლაც. პირველ რიგში ჩვენ ამას უყურებთ ძალიან სერიოზულად, ეს არის სტრატეგიული საქმე ჩვენი ორგანიზაციისთვის. როგორც გითხარით, გამოვითხოვეთ აი ეს ექსპერტული დასვა, ჯერ გავიგოთ რის საფუძველზე ხდება. აუცილებლად ამას მოყვება თუ საჭიროა სამართლებრივი დავა ყველა ინსტანციაში და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მინიშნება გააკეთეთ. ეს გარდა იმისა, რომ არასწორად გაკეთებული საქმეა შეზღუდული საქონელი პირთათვის, როგორც მოქალაქეებისთვის, არამედ ეს არის არამიზნობრივად დახარჯული თანხა, რომელიც ცოტა უფრო მეტია ვიდრე უგრძო საქციელი, ჩემი აზრით, სამართლებრივი შინაარსი აქ ცოტა უფრო ღრმა და ჩემი აზრით აქ სხვა ორგანოებიც უნდა ჩაერთონ და დაინტერესდნენ ამ ყველა და ეს იქნება პროცესის ნაწილი აუცილებლად. ხომ არ ქონდა აქ ცოტა სხვა გვარ კანონგარეშე შეთანხმების ადგილი და ასე შემდეგ, რომლის ჩემი მოსაზრებით, რომლის კარგი ნიშნები არის ამ საქმეში, მესამე ეტაპია, რომ დაუყოვნებლი უნდა შეჩერდეს ამ თანხის ხარჯვა და აი ამ უაზრო რელსების მონტაჟი კიბეებზე და მეოთხე, ეს უნდა იყოს სამაგალითო შემთხვევა, რომელიც გააფრთხილებს როგორც მუნიციპალურ მთავრობას, ისე მოქალაქეებს, რომ დაუშვებელია მორჩა ის პერიოდი, როდესაც თქვათ ადამიანები, მათ შორის მოწყვეტ ჯგუფის წარმომადგენლები, კმაყოფილდებოდნენ უკაცრავად მსმენელთან და მაყურებელთან გადაგდებულით, სამართლებრივი კუთხით უფლების გადაგდებით აკმაყოფილებდნენ. ეს იყო მთელი ამ წლების პრაქტიკა. აჩერებდნენ 1, 2 და 3-ს და ამით აჩერებდნენ თემს. ეს პერიოდი დასრულდა, ნამდვილად დასრულდა და ეს ეხა აბსოლუტურად ნაკლები ემოციით და ძალიან ძლიერი სამართლებრივი მექანიზმით ამ შემთხვევის ძალიან დეტალებს ძალიან მალე გავაცნობთ.
ანუ აპირებთ მიმართოთ ამ შემთხვევაში.
მიმართული გვაქვს ჩვენ უკვე თავად გამგეობასთან და ვითხოვთ საჯარო ინფორმაციას, თუმცა ჯერჯერობით ამას არ გვაწვდიან, ნუ ვადაში ველოდებით ყოველ შემთხვევაში 10 დღიან ვადას, რომლის შემდეგაც აუცილებლად თუ საჯარო გახდა ჩვენ სამართლებრივი გზით მოვიპოვეთ დანდასმას და მერე უკვე გადაწყდება რა სტრატეგიული ნაბიჯები იქნება. თავარი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ამ თემას უყურებთ დიდი სიფრთხილით და ეს თემა არ იქნება მორიგი თემა, რომელზეც ვიხმაურეთ და დასრულდა.
ძალიან დიდი მადლობა ანა, წარმატებებს გისურვებთ აუცილებლად. მე მსმენელს ვეთყვი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე. ჩვენ საუბრობდით იმ ეგრეთ წოდებულ პანდუსებზე, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ დამონტაჟდა, ასე ვთქვათ, რამდენიმე საცხოვრებელ კორპუსში და როგორც საუბრობდით და როგორც გავრცელდა კიდეც ფოტოები, ეს პანდუსები არ შეესაბამება არანაირ სტანდარტებს და დარღვეულია ყველანაირი უსაფრთხოების ზომა. შეგახსენეთ, 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით და სტუდიაში 2 საათის მანძილზე თქვენთვის მუშაობდით მე, ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლდათ გოჩა ლეჟავა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით FM-ზე 107.4.